You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy.
Hello, hello. Welcome back to Habitus Podcast. Masih dalam sesi bersama John dari POC Technology. Welcome back to the show, John.
Hey, hello, mate.
Udah berapa podcast ya? Kita berapa episode ya? Kita bareng.
Mungkin 6 atau enggak lebih ya. 7 atau 8 kali ya. Productive weeks di selama pandemic ini.
Jadi John is on the trial to be the podcast host.
Apprentice ya, apprentice Mitra.
Siang ini kita bicara mengenai commercial workspace design dengan tamu kita, designer director dari Qspace PT Prapanca Mukhtar Design, Mbak Fairuzka Juanita Rampen ya. Panggilannya
Mbak.
Welcome to the show.
Halo, terima kasih.
Sedikit introduction mengenai Qspace, founded tahun 2006, arsitek and design firm dengan spesialisasi di commercial workspace. Beberapa project yang telah yang project references including but not limited to ya, karena banyak banget proyeknya. Telkomsel Head Office, Garuda Indonesia, MNC, BCA Life, Medco Energy, Sequist Life, masih banyak lagi. Juga kemudian awards-nya juga banyak. Salah satunya Chinese Style tahun 2009, Asia Pacific Interior Design Award for Elite Workspace. Kemudian Asia Pacific Designer Space Designers Association Design Award tahun 2008. Dan juga HDI Award 2008 dan 2017 dengan kategori Commercial Workspace. Take it away, John.
Hey, welcome again, Mbak Fai. Thank you. Thank you for joining us di Habitus Podcast. Ini orang sibuk loh yang diajakin. Jadi akhirnya... akhirnya...
Maksudnya sibuk tuh jawab WA-nya lama ya?
Enggak, emang sibuk di proyek. Sibuk di proyek, jadi kita ajakin rekaman. Apa kabar Mbak Fai? Gimana selama pandemik?
Alhamdulillah sehat, udah 2 bulan di rumah aja ya.
Biasanya sibuk, biasanya kita jalan-jalan di Gancit kan?
Betul.
Makanya muter-muter, sekarang di rumah aja.
Iya, di rumah aja deh.
Gimana puasanya Mbak Fai?
Alhamdulillah lancar, soalnya di rumah ya, jadi juga godaan kan sedikit ya kalau di rumah.
Enggak marah-marah di proyek juga ya?
Enggak, karena yang biasanya lebih banyak marah-marah kalau di lapangan pasti kan suka yang tergoda gitu. Tapi kalau misalnya di sekarang tuh kebanyakan di lapangan berhenti. Jadi kalau masih dalam proses desain itu masih jalan, masih bisa. Kita justru kayaknya lebih produktif karena di rumah. Jadi enggak terlalu banyak gangguan. Nggak ngabisin waktu buat apa pergi ke klien dan lain sebagainya gitu kan, semuanya virtual. Tapi kalau yang di lapangan ya otomatis sudah hampir semuanya berhenti sih.
Hampir semua ya?
Hampir, cuman sedikit yang masih jalan.
Iya, karena gitu. PSBB segala macam. Tapi desain, anak-anak desain masih pada gambar dong sekarang di rumah masing-masing?
Masih sibuk banget. Justru lagi kayak gini, klien tuh kadang-kadang ya, kita udah gak kenal libur nasional. Satu, tadi pagi tuh gue masih meeting, ada dua meeting tuh dari pagi. Makanya kalau ngajakin jam 10, gue ada konkol gitu. Jadi dua, udah pokoknya udah gak ada waktu yang jelas lah, Sabtu, Minggu gitu. Kadang-kadang juga masih on terus, karena orang ngerasanya kayak, ya di rumah ini masih bisa dihubungin gitu. Jadi kayak lebih nyantai gitu. Iya, malah lebih sibuk sih kalau di rumah.
By the way, Mbak, kemarin minta profil lo untuk kita tanya-tanyain. So you are an architect by education ya. Tapi betul, sekarang banyakan ngerjain workspace. Gimana adaptasinya? Tadinya mungkin ngegambarnya bangunan sipil apa segala macam, terus tiba-tiba sekarang workspace yang mungkin secara ya space design-nya beda, orientasinya beda gitu. Gimana tuh?
Iya, jadi memang gue harus sangat membiasakan diri gitu. Jadi pas gue masuk dari arsitek gitu ya, memang sempat kerja dulu gitu dan sempat kayak freelance dulu. Tapi habis itu gue kerja di interior gitu. Nah, perubahan itu tuh memang lumayan berasa ya. Gue kayak belajar lagi dari awal gitu. Belajar membiasakan diri sih sebenarnya. Karena kalau arsitek lo banyak berhubungan dengan sesuatu materialnya sebenarnya nggak terlalu banyak banget gitu kalau arsitek gitu. Jadi lo lebih mengolah massa bangunan, terus kemudian benar-benar fisik bangunan gitu yang lo pikirin gitu kan. Nah kalau interior tuh sangat detail gitu, benar-benar detail, dan yang menyenangkannya makanya akhirnya gue stay di sini gitu ya. Karena gue banyak bermain dengan hal-hal yang cantik-cantik gitu, yang lucu-lucu gitu. Material baru tuh kayak, lo tahu sendiri ya John ya, material baru tuh kayaknya tiap tahun ada aja gitu kan yang keluar gitu kan. Ya dari fabric aja terus gitu bergulir, furniture apalagi lighting segala macam, jadi jalan terus gitu, benar-benar dinamis gitu.
Since ini Habitus Podcast, jangan lupa lock handle pintu baru juga tiap tahun. Ya amin.
Bella juga baik yang baru.
Padahal kita nggak ada pesan sponsor loh sebenarnya. Just kidding. Mbak, your personal interest is travel, podcast, movies, book. Puzzle maksudnya puzzle. So masih rajin bikin puzzle sampai sekarang?
Udah jarang kalau sekarang, tapi masih kadang-kadang gitu. Kayak sebenarnya kayak pelarian juga ya. Jadi kalau misalnya justru gue kalau lagi kayak lagi puyeng gitu ya, lagi banyak pikiran gitu, justru main puzzle. Walaupun lebih banyak nggak selesainya ya sampai sekarang, jadi kayak ya udah gue simpen lagi aja gitu, masih yang berantakan, paling baru jadi kayak setengah lebih itu potongan-potongan gitu.
Apa?
Udah susah nyari waktunya.
Apa pelajaran dari puzzle yang bisa diterapin di industri kita? Mungkin sabarnya kah, atau mungkin problem solvingnya atau apa? Apa sih? Bener.
Sebenarnya ya itu melatih kesabaran gitu, dan melatih lo melihat suatu bentuk pola gitu ya. Jadi gambar itu kan juga sebenarnya ada pola, ada ya karena dia ada warna, ada bentuk, ada apa segala macam, itu sebenarnya membentuk suatu pola gitu. Di kerjaan kita juga sebenarnya kayak gitu, apalagi pada saat gue kan lebih banyak sebenarnya bukan rumah tinggal gitu ya, jadi memang kita commercial space, which is workplace gitu. Nah, lo berhubungan dengan suatu perusahaan, dengan perusahaan lainnya totally different. Dan di dalam perusahaan itu sendiri banyak sekali departemen atau function yang berbeda juga gitu loh. Dan kalau lo jadi designer workplace, otomatis lo harus bisa menciptakan suatu pola gitu. Jadi pola kerja yang paling sesuai buat mereka tuh apa. Jadi ya itu mungkin salah satu gunanya gitu ya, main puzzle gue rasa.
Karena tiap-tiap office, kalau misalnya ngerjain office misalnya FMCG atau office yang oil and gas, atau office lagi yang mungkin apalagi yang industrinya beda-beda, otomatis pola kerjanya beda, flow dari ruangannya juga beda gitu ya.
Iya, betul.
So betul, puzzle membantu ya Mbak?
Mungkin ya secara bawah sadar membantu kali. Membantu mempertajam aja gitu ya cara kita melihat suatu persoalan dari mata yang lebih jauh gitu ya.
Okay, and then ini juga personal interest-nya banyak. Travel, puzzle, movies, books, art, architecture, design, material, science, astrology, food, psychology, personal development, solving problems, sense. By the way, suka sense juga. Ini jarang loh. Kenapa suka sense?
Sense di sini lebih ke bau gitu ya.
Yeah.
Gue orangnya tuh memang sangat sangat sensitif terhadap bau. Jadi gue mungkin semua orang kali ya, tapi gue tuh lebih sensitif gitu. Terus gue bisa mengingat bau tuh lebih kuat gitu. Jadi bau itu kayak gue hubungkan dengan suatu memori, apa, experience gitu biasanya. Dan gue sangat suka untuk kayak nyoba-nyobain sesuatu yang baru, yang baunya itu berbeda-beda gitu. Nggak tahu kenapa, tapi kadang itu kayak calming juga gitu. Terus kadang-kadang gue juga nyari, ini sebenarnya ingredients-nya apa sih dia menciptakan ini gitu. Dan ada beberapa ingredients yang gue lihat, oh, selalu repeat dan gue suka ke arah sana gitu.
Apakah karena punya sense, knowledge, apa ya namanya, sense understanding, punya, jadi punya option juga. Apakah berarti project-projectnya sampai dipilihin tuh, sense-sense tertentu?
Enggak sih, enggak nyampe ke situ. Biasanya yang kayak gitu mungkin lebih ke hotel ya, hospitality itu biasanya mungkin iya, involve sampai ke sana gitu mungkin. Enggak, tapi kalau di project gue karena ini commercial space, enggak sih, enggak nyampe ke situ. Paling jauh waktu itu apa ya, tapi kita juga enggak involve, tapi kayak waktu kita ngerjain Garuda Indonesia gitu. Waktu itu kan Garuda itu dalam rangka bisa mendapatkan 5-star rating dari ini kan. Nah, jadi untuk bisa dapat 5-star itu mereka harus memperbaiki banyak hal gitu. Salah satunya adalah touch point mereka di bandara gitu kan. Salah satunya adalah bau gitu. Nah, makanya mereka mungkin develop suatu apa kayak pengharum ruangan gitu yang khusus itu untuk Garuda gitu. Jadi pada saat lo nyampe di kayak di first class lounge-nya atau business class lounge-nya gitu, lo ada satu bau yang sama gitu dari kota ke kota atau dari negara ke negara gitu.
Betul, gue punya pengalaman soal scent ini, Mbak. Jadi ada satu project kita office yang meetingnya selalu malam-malam karena ini ownernya lady boss. Jadi benar-benar yang Iron Lady. Jadi dia tiba-tiba di satu meeting malam-malam semuanya ngumpul, dia ngomong, di office kita nggak ada boleh bau citrus, nggak ada boleh bau orange, lemon, apa segala macam. I hate this. Mulai besok ganti semua sama apple, karena itu bikin mood jelek. Oh gitu ya. Jadi kayak itu pertama kali. Oh, ada orang juga yang sampai segitu sensitifnya.
Sensitifnya, iya.
Satu lagi pas ke Love Law, since kita tadi ngobrol soal Love Law, tiba-tiba kalau kita di proyek kan ketemu sama interior consultant, konsultan struktur, lighting consultant. Tiba-tiba ada satu bule waktu itu datang ke Love Law juga di meeting kita, karena kita meeting sama klien. Dia bawa dua koper gede, ternyata dia menyebut dirinya di kartu namanya Sand Consultant. Jadi dia bawa macam-macam parfum. Supaya ruangan ini mau didesain kayak apa, pengen ada feeling apa gitu. Baru tahu. Bapak pasti lebih sering untuk ketemu.
Menarik banget tuh. Nanti deh kalau gue terlahir kembali deh. Loh, ganti profesi.
Atau bikin satu ini lagi dong. Kan Q-Space ada divisi desain, ada divisi art. Bikin satu divisi lagi.
Maunya ya.
Satu lagi. Kalau di sini ada hobinya movies. Nah, aku kemarin udah nanya, kalau misalnya movies yang kantornya bagus atau workspace-nya bagus, baik itu yang settingnya real ataupun yang settingnya fantasy, kira-kira workspace-nya di movie apa?
Dari semua film yang gue suka tuh cuman yang kantornya Miranda Priestly, Devil Wears Prada.
Oh iya, tahu.
Ya.
Kenapa?
Nggak intimate gitu ya kalau menurut gue. Jadi kayak sangat low banget gitu. Sebenarnya kayak bukan kerjaan gue banget. Jadi kalau di kerjaan gue gitu, untuk lo memperindah kantor sendiri gitu kan, biasanya perusahaan kayak lebih enggak, lo enggak boleh kayak gitu, gitu. Biasanya gitu ya, lebih ke arah gitu. Sementara kantornya si Miranda itu kan sangat dia banget ya, kalau misalnya lo lihat gitu, banyak apa figura-figura, terus kemudian ada mirror di situ gitu, tapi dibikin settingnya tuh bagus banget gitu, jadi kayak lebih intim gitu, kayak lebih dia banget gitu, menggambarkan dia banget.
Padahal kan di film itu bukan intimate tapi intimidating, karena itu bosnya juga Iron Lady.
Benar.
Even though orangnya intimidating, tetap kalau apa ambience-nya itu intimate, beda ya.
Beda. Gue rasa dia menciptakan itu karena dia pengen memperlihatkan kepribadian dia melalui si ruangan ya, gue rasa. Ruangannya kan kayak chic, terus udah gitu yang benar-benar apa ya, fashionable gitu ya, in a way gitu. Jadi gue ngelihatnya seperti itu gitu. Walaupun dia yang kayak intimidasi banget gitu.
Ya, jadi intimate and intimidating tinggal ditambahin beberapa huruf doang tuh. Mbak Fei, mau nanya dong soal Q-Space. Q-Space kan lebih konsen ke commercial design.
Iya.
Nah, sebenarnya listener kita tadinya banyak kan yang lebih residential limitnya. Meskipun ada, cuman bedanya apa sih commercial designer sama yang mungkin designer biasa ngerjain residence gitu?
Jadi, kalau dilihat dari sisi projectnya, bagaimana kita menghandle projectnya itu agak memang mau nggak mau jadi agak berbeda gitu ya. Pertama, kalau lo ngerjain rumah, udah pasti lo berhubungan sama klien mungkin sekeluarga atau personal gitu ya, satu orang atau sekeluarga gitu. Terus kalau di gue, it's not personal justru. Jadi benar-benar bertolak belakang gitu. Jadi kalau di gue adalah it's about the core the company gitu kan. Dia tuh siapa, perusahaan ini siapa, budaya yang mau dia bangun seperti apa, terus kemudian line kerjanya tuh bagaimana gitu. Jadi benar-benar totally different gitu. Terus yang kedua juga masalah apa waktu. Biasanya kan kalau rumah tinggal lo kayak unlimited time gitu ya, maksudnya kayak tergantung suasana hati dari yang punya gitu kan, kapan dia say yes gitu, kapan dia ini. Nah tapi kalau di commercial design nggak bisa kayak gitu, karena semuanya pasti ada target programnya, kapan mereka tuh harus mulai kerja, kapan go live-nya. Karena kalau itu nggak tercapai, berarti bisnisnya berhenti gitu.
Yes.
Nah biasanya either mereka pindah kantor gitu kan, pindah gedung gitu, atau mereka renovasi di tempat yang saat ini mereka diami gitu. Nah itu semua harus benar-benar precise gitu waktunya, kita nggak bisa main-main di situ. Yang ketiga, kalau rumah tinggal, ya lo mendesain untuk hunian kan, jadi orang makan, tidur, bersosialisasi di keluarga seperti apa gitu. Tapi kalau kantor, lo menciptakan suatu sistem kerja akhirnya. Sistem kerja ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah gimana caranya supaya orang yang kerja di dalam itu pasti lebih produktif. Tujuannya kan pasti itu ya, kalau perusahaan bisa lebih produktif gitu. Nah, jadi itu sangat 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 tergantung dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka mau capai gitu. Kayak visi misi mereka mau 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa. Gitu sih. Jadi benar-benar beda banget.
Dengan adanya pandemik ini, kedepannya akan gimana? Ada beda gak desainnya? Apa di sedikit pakai tempat cuci tangan?
Tapi gue udah berpikir gitu, kayaknya itu juga menjadi sesuatu yang penting ya, Indian. Jadi memang iya, jadi sekarang nih lagi banyak banget webinar gitu kan, membahas masalah ini gitu. Karena kantor itu kan merupakan public space ya sebenarnya, di mana banyak orang berkumpul gitu. Which is sekarang dengan adanya pandemik ini, even misalnya corona selesai gitu ya, tiba-tiba kasus di dunia nol gitu, tapi selalu akan ada kemungkinan ada pandemik baru kan gitu. Yes. Jadi karena ada kejadian ini, semua orang pasti lebih aware dong. Semua orang juga pasti pengen stay safe gitu. Akan ada new norm pasti, bagaimana kita basic hygiene kita, terus kemudian kebiasaan-kebiasaan kayak megang handle pintu atau megang apa atau sharing sesuatu gitu. Nah itu pasti akan bergeser, dan gue rasa di kantor pun seperti itu nantinya.
Mitra punya handle pintu yang antibakterial loh.
Ya,
itu satu.
Bener.
Terus kedua, bisa yang tanpa touchless.
Ya betul, touchless. Jadi gue rasa nantinya akan lebih banyak automation pasti. Jadi ya, semua pintu-pintu itu sebisa mungkin touchless. Karena bayangin aja kalau misalnya masuk ke suatu kantor gitu ya, lo punya satu pintu utama atau dua pintu utama gitu, itu lo punya 200 orang di dalam situ sehari, udah bayangin aja udah kayak apa gitu yang memegang pintu itu kan. Paling enggak all the main entrance itu pasti udah touchless gitu.
Mbak, bicara tadi soal ada sistem kerja gitu ya. Nah, sebelum pertanyaanku yang kedua adalah gimana ciptakan sistem kerja yang efektif. Cuman yang pertama sebelum itu aku pengen nanya, kalau misalnya ngerjain kayak office-nya Garuda Indonesia, gimana research untuk Garuda Indonesia secara branding, apakah warnanya harus sama tuh putih biru misalnya, and then gimana soal mereka melakukan flow kerja, gimana Mbak Fai lo research itu dan nantinya buat itu jadi efektif?
Jadi kalau buat Garuda yang kita desain sih bukan kantor, kita ngedesain si apa touch point mereka. Jadi semua touch point Garuda di bandara, ya first class lounge, ya business class, ya apa kayak baggage claim, semua touch pointnya mereka di bandara. Tapi kalau misalnya buat office kayak sekarang kita lagi ngerjain Allianz gitu ya. Nah itu prosesnya kan. Jadi pertama pasti kalau gue lebih banyak tender. Jadi karena hubungannya sama corporate gitu ya, kita lebih banyak pasti tender. Jarang banget yang nggak tender gitu. Biasanya kalau yang nggak tender tuh yang nilai pagunya tuh nggak terlalu besar gitu. Nah itu bisa biasanya tanpa tender. Tapi kalau udah pagunya besar biasanya lewat tender. Jadi kalau memang kita tender udah menang appointed, biasanya yang pertama kali dilakukan adalah kita harus ketemu dulu sama yang memutuskan, yang memberikan keputusan, apakah komite atau CEO atau siapapun, untuk membicarakan high level design directionnya seperti apa gitu. Jadi itu yang paling penting dulu, kita harus tahu arahan perusahaan ini mau kemana sih sebenarnya gitu, sehingga apapun yang akan kita lakukan setelahnya, desain-desain itu semua memang align gitu dengan cita-citanya. Lalu kemudian yang kedua, baru mulai banyak kalau kami sebutnya proses dari master planning dan briefing gitu. Jadi kita data collecting, jumlah headcount-nya, struktur organisasinya seperti apa. Lalu kemudian mengadakan workshop-workshop. Jadi misalnya interview workshop dengan departemen-departemen yang terkait. Karena departemen-departemen ini kayak, kalau perusahaan tuh kayak mesin gitu ya, kayak mesin. Itu ada parts-partsnya. Parts ini kan selalu bekerja dengan parts yang paling dekat sama dia gitu. Jadi itu kayak sebuah mesin berjalan gitu. Jadi kita harus menempatkan orang-orang yang memang punya adjacencies, jadi kedekatan satu sama lain untuk saling berdekatan, sehingga sistem kerja itu bisa sesuai gitu. Kemudian interview-interview dengan biasanya head department gitu ya, untuk kebutuhan mereka, requirement, survei existing mereka yang saat ini gitu. Paling penting adalah apa sih yang nggak berjalan gitu di existingnya mereka gitu, apa yang menurut mereka jangan sampai dia dilakukan lagi gitu di tempat yang baru, itu penting banget gitu. Yes. Dan apa yang mereka pikir berhasil di tempat mereka sekarang dan kita harus lebih memperbaiki lagi atau melanjutkan gitu di tempat yang baru. Jadi banyak sekali briefing-briefing seperti itu sebelum masuk ke konsep, skematik, dan lain sebagainya.
Ini dilakukan waktu sudah appointed atau sebelum appointed?
Sesudah appointed.
Sesudah appointed ya?
Iya.
Jadi sesudah appointed baru nyusun puzzle lagi?
Betul, betul.
Nah, ini hubungannya betul. Ternyata nih.
Betul, jadi makanya pada saat, biasanya pada waktu tender tuh ya, ini sebenarnya nggak, ini nggak benar aja, ini nggak benar, siapa tahu ada orang-orang yang membuat regulasi mendengar ini ya, jadi sebenarnya ini nggak benar gitu.
Jadi buat orang-orang yang mau bikin office selanjutnya, ini nggak benar, apa tuh, yang nggak benar apaan?
DPR, MPR, atau apapun gitu, para pembuat regulasi. Jadi kalau di Indonesia itu, tender itu beauty contest. Jadi lo disuruh bikin desainnya
keren-keren mungkin.
Ya sekeren-keren mungkin dikompetisikan, masukin harga lo berapa dan itu terus kemudian lo presentasikan dan dipilih gitu. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kalau di luar negeri itu nggak ada tuh beauty contest kayak gitu. Kalaupun ada beauty contest, lo dibayar. Karena sebagai
jadi dipilih nggak dipilih dibayar.
Bayar, gitu. Jadi sebagai profesional, kalau di luar negeri mereka nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya lo nggak mau bayar gitu, gitu kok nggak pakai beauty contest, biasanya mereka melihat dari portfolio.
Dan itu portfolio, penunjukan langsung.
Portfolio dan lo masukin harga biasanya.
Oke.
Okay. Jadi dari situ.
Ada pertanyaan mengenai karena kita kan Habitus supplier kunci, seberapa detail sih biasanya dalam internal design firm itu berbicara mengenai access and locks dan door hardware? Seberapa sering kayak porsi dari 100% proyek, seberapa sering mereka membicarakan hal tersebut?
Udah pasti lumayan sih ya. Lumayan dalam arti gini, kalau gue, concern gue lebih ke sistemnya. Jadi si fungsinya benar-benar berjalan dengan baik apa enggak? Karena gue sering ngelihat proyek orang gitu, misalnya atau kita ke interior mana gitu, handle-nya nggak bener atau sliding-nya nggak bener gitu, dan itu agak ngeselin kan pasti jadinya gitu. Dan as a good system gitu, segala sesuatunya harusnya berfungsi dengan baik gitu. Terus yang kedua, tetap aja ya looks-nya ya. Visualnya penting banget gitu. Soalnya kan kalau kita sebagai desainer pengennya semua tuh perfect gitu ya. Wah, pengen semua bagus gitu. Jadi biasanya gue lakukan adalah misalnya gue udah sangat terbiasa dengan produknya, udah pasti bisa langsung milih-milih sendiri tuh. Tapi misalnya kalau misalnya enggak, biasanya gue kayak ketemu gitu, terus udah gitu ngomongin, ini kalau gue pengennya gini, gue gak pengen kelihatan hinge-nya, pokoknya maunya concealed, gak kelihatan, warnanya sama, persis sama pintu gue, segala macem gitu. Nah biasanya gue kayak ketemu gitu, tapi itu penting banget sih pintu.
Ya, itu penting dan di proyek kan sering terjadi problem kan seperti itu.
Betul, betul.
Kabel atau hinge-nya kurang kuat, things like
betul.
That,
loading-nya. Iya. Nah. Jadi emang harus benar-benar mikirin load-nya gitu. Jadi soalnya enak enggaknya kayak ngebuka, kayak misalnya yang paling gampang nih frameless glass door misalnya gitu ya. Ada yang lo berat, ada yang lo itu gitu, karena enggak sesuai gitu kan dengan load-nya dia. Ya, nah, gitu deh.
Biasa kalau spesifikasinya udah disesuaikan, benar. Terus nanti keluar angkanya dong, ting gitu kan.
Nah, benar. Di situ nah, kita menemukan disitu perbedaannya.
Sering bentur tuh. Karena memang pintunya gede. Cuma hardware-nya enggak mau yang sesuai dengan load kan. Dari segi angka itu bagaimana kita bisa membuat budget sama-sama. Tekan budget.
Iya, benar. Karena gini, kalau biasanya yang gue lakukan ya di setiap project sebelum terlalu jauh kita detailing gitu ya, biasanya gue exercise budget dulu. Jadi dari budget klien sekian gitu, gue akan memporsikan ini tuh berapa gitu. Nah dari situ baru gue bisa ketemu kayak sama lo atau sama John gitu kan ya. Eh budget gue nih segini, apa yang bisa gue lakukan? Tapi kalau masalahnya adalah fungsi yang tadi kayak lo bilang, itu sesuatu yang gak bisa ditawar sih. Karena kita gak mungkin meng-create sesuatu yang kayak setahun aja rusak gitu kan. Karena kayak misalnya office gitu, minimal banget 5 tahun deh. Maksimal deh 5 tahun gitu, lo harus udah ganti lagi pasti gitu. Jadi biasanya yang gue cari juga yang garansinya panjang, kayak furniture gitu, yang garansinya panjang 10 tahun, 15 tahun gitu. Karena ya lo mendingan invest di awal gitu kan, daripada habis itu mesti perbaikan-perbaikan terus gitu.
Masih terkait sama door hardware, ini kan satu gedung sama door makaba. Beda lantai doang.
Halo Pak Peter.
Oh Pak Peter. What is your experience dengan produk-produk kayak door makaba?
Pasti udah sering banget. Kalau sama Dorma tuh kayak gue rasa sesuatu yang repeated memang ya. Bukan karena dia segedung sama gue, walaupun segedung itu mempermudah gue untuk kayak menghubungi dan kemudian Pak Peter bisa tinggal naik ke atas gitu kan. Tapi memang jadi yang kita sering lakukan, misalnya gue lagi ada proyeknya gede gitu ya, terus gue butuh bantuan Pak Peter gitu, misalnya gue kirimin si gambar pintunya gue kirimin, terus udah gitu dia akan exercise tuh untuk tipe-tipenya tuh sebaiknya apa gitu. Nah dari situ baru kan ketemu ya budgetnya berapa. Nah biasanya kita akan berbicara lagi sesudah itu. Tapi biasanya dia membantu gue dalam menspesifikasikan pintu ini gitu, hardware-nya. Gitu sih.
Ya ini kita lagi banyak, bukan lagi banyak, lagi sudah mulai rolling out produk-produk automation yang baru. Oh Pak Peter bilang ya, shopping lagi ya.
Iyalah.
Baru live tuh baru dia Peter bilang, Pak Peter bilang thank you Bu.
Mbak Fei,
yes.
Gue mau nanya lagi soal gimana mendesain buat office yang baru, benar-benar baru. Contohnya kayak sekarang banyak startup ya. So itu office yang tadinya belum pernah ada. Jadi bedanya mendesain office yang benar-benar company baru. Office yang company-nya renovasi di gedung yang sama mungkin office yang pindah ke gedung baru. Nah, kalau pindah ke gedung baru kan mungkin ada concern soal pindahan pindahan barang-barang yang masih dipakai, soal timeline yang karena sewanya udah mau habis, yang harus mungkin karena itu office building jadi kerjanya harus malam. Nah, bedanya gimana sih ketiga itu?
Jadi kalau biasanya kalau yang buat startup gitu, kebanyakan startup sekarang adalah IT company ya. Ya yang gue lihat sih kebanyakan ke situ gitu, digital gitu. Nah kalau mereka pendekatannya sebenarnya kita lebih bisa bersenang-senang dalam tanda kutip gitu. Buat desainer tuh kayak kayak liburan gitu. Kayaknya nih bisa senang-senang nih, terserah mau ngapain tuh boleh biasanya gitu. Karena mereka lebih open to new ideas, terus udah gitu mereka juga mau explore hal yang baru gitu. Dan gak takut untuk melakukan itu biasanya. Mereka juga maunya kantornya seunik mungkin pasti gitu. Jadi memang lebih seru, bisa seru-seruan gitu. Dan biasanya kalau kantor yang startup tuh gak terlalu banyak standar-standar yang harus diikutin. Kalau misalnya
karena culture-nya juga baru kali gitu ya.
Ya, karena mereka kan baru membentuk budaya baru gitu kan. Jadi memang biasanya kita membantu kayak lo mau kelihatannya seperti apa sih? Maksudnya lo mau perusahaan lo tuh image-nya bagaimana gitu, culture apa yang lo mau bangun gitu. Nah, itu kita bisa berangkat dari situ. Tapi kalau misalnya perusahaan yang kayak udah ajek gitu, kayak multinational company gitu, mereka biasanya udah punya standar gitu. Standar dalam arti bahkan sampai sistem furniture-nya harus ngambilnya dari A, B, C misalnya. Karena mereka udah ada global account dengan furniture tersebut. Memang kalau kalau perusahaan yang seperti itu lebih ke kualitas biasanya. Jadi ke kualitas dalam arti semuanya sangat berkualitas, semuanya harus sangat ergonomik, segala macam harus dipikirkan. Dari sisi akustiknya, dari sisi lightingnya, dan banyak sekali well-being untuk orang-orang di dalamnya, itu sangat harus diperhatikan gitu.
Aku ikut terbatuk ya.
Kayaknya berhubungan ya?
Just kidding. I can relate to that.
Kayak gitu. Terus kalau misalnya yang pindah kantor kayak gimana? Apakah ada existing yang dibawa apa enggak? Sangat bergantung dari kantornya. Kalau biasanya rata-rata di project gue males gitu bawa barang existing.
Repot, dismantle, pasang lagi.
Iya, dan kadang gak nyambung sama desain yang kita inginkan gitu. Jadi biasanya dibawa tuh sesuatu yang lebih kayak equipment gitu ya. Misalnya TV lah gitu, atau projector lah, which is agak jarang sekarang udah orang pakai projector gitu ya. Terus atau kulkas lah, seperti itu gitu. Kalaupun mau dibawa kayak gitu, atau fotokopi gitu yang kayak gitu. Tapi udah jarang kita bawa, workstation udah pasti udah tinggalin aja gitu.
Itu dibuat apa tuh? Jadi kalau ditinggal dibuat apa?
Itu ada yang menampung, biasanya kita sebutnya Madura. Biasanya orang-orang Madura mereka menampung. Jadi
Madura ya, istilahnya sama.
Ke Madura kalau kita bilang, ya udah dijual ke sana aja gitu. Mungkin sama mereka di recycle atau gimana kali, kok gak tau deh.
Nah, kalau misalnya office yang startup sama office yang MNC company yang lebih established gitu, karena company udah lama, apa bedanya? Apakah secara budget? Apakah secara secara desain keseluruhan tuh apa sih bedanya? Rada mirip pertanyaannya kayak tadi.
Iya. Jadi sebenarnya masalah budget, kalau gue lihat sih, even startup company pada saat lo dapet invest, orang yang investor luar biasa juga lo bisa punya budget yang lumayan gede ya. Tapi memang rata-rata startup company pasti lebih terbatas lah budgetnya gitu. Dan biasanya kalau startup company juga rasio occupancy-nya lebih tinggi ya. Maksudnya kayak satu lantai itu bisa lebih banyak orang gitu. Ketimbang kalau perusahaan-perusahaan yang lain. Karena kayak waktu itu kita ngerjain apa ya, misalnya contohnya waktu ngerjain Uber, sekarang udah gak ada lagi, tapi waktu dulu tuh satu lantai tuh bener-bener lumayan padet gitu, lumayan banyak, dan mereka kerja kayak 24 jam ya bisa dibilang. Jadi mereka tuh ada breakout area, kafetaria gitu, yang menyediakan makanan sepanjang waktu gitu.
For free?
Iya, karena orangnya memang bisa dibilang kayak 24 jam gitu di situ. Gitu. Nah, sementara kalau perusahaan yang udah ini, biasanya mereka lebih memang pasti lebih ke kualitas biasanya. Mereka lebih, ada yang punya budget, ada yang enggak gitu. Ya, enggak dalam arti budgetnya biasa-biasa aja gitu. Tapi mereka biasanya udah punya standar-standar kualitas yang mereka ingin capai gitu. Nah, di situ apakah standar environment-nya, misalnya secara environment mungkin mereka mau apa achieve LEED gitu, apa silver atau gold atau platinum gitu. Terus kemudian masalah yang tadi gue bilang kayak akustiknya, lighting, yes. Terus kayak indoor air quality, kayak sesuatu yang penting banget gitu. Ergonomik itu penting banget buat mereka gitu sih.
Yes.
Ini kalau untuk dari proses ini, kalau untuk commercial space kan biasanya lebih terkenal, pada umumnya lebih cepat ya, karena kantor ada deadline-nya, at certain point you have to open gitu kan.
Ya.
Jadi dari proses desain sampai tender, sampai execution, normally berapa lama sih? Kalau misalnya ada yang mau buka office gitu, mungkin mereka bisa prepare
gitu kan. Oke, jadi sebenarnya sangat bergantung dari besaran proyeknya. Besaran proyeknya itu misalnya let's say besarnya sekitar berapa 2000 sampai misalnya 1000 sampai 5000 meter misalnya atau 6000 meter gitu ya. Rata-rata dari sisi desain itu fasenya bisa 3-4 bulan. Lalu kemudian construction sekitar 3-4 bulan juga biasanya.
Mbak Fai, aku pengen nanya soal ini. Dalam mendesain office dan membuat proyeknya berhasil dari tahap desain sampai selesai, tips-tipsnya apa aja sih?
Oke.
Apa sih hal yang ideal gitu?
Untuk berhasil, jadi gini, kalau kan pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan kolaboratif ya. Kesuksesan itu nggak akan bisa datang hanya dari satu pihak aja. Apakah klien, apakah desainer, apakah supplier, apakah kontraktor, nggak bisa. Jadi semuanya memang harus harmonis gitu jalannya. Jadi memilih rekan bekerja yang baik gitu itu sangat penting gitu. Terus yang kedua, biasanya itu lo sebagai desainer, lo memang walaupun ada project management dan ada klien, tapi lo harus leading. Lo harus memimpin gitu. Memimpin dalam arti apa? Karena kita sebagai konsultan, memang tugas kita mengedukasi biasanya ya, mengedukasi klien. Banyak klien kan orang awam sebenarnya. Jadi kita harus mau mengedukasi mereka. Sebenarnya yang paling terbaik apa sih saat ini, atau dengan kasus mereka tuh seperti apa sih gitu. Walaupun misalnya budgetnya nggak ada atau apa, lo tapi yang penting lo harus memprioritaskan ini gitu. Karena yang akan memakai itu kan manusia ya di dalamnya. Jadi yang paling penting dipikirin tuh adalah orang-orang yang kerja di sana gitu. Karena perusahaan itu otomatis akan sukses lah, akan berhasil kalau orang-orangnya juga happy gitu. Orang-orangnya happy buat bekerja di situ gitu. Jadi itu sangat penting untuk memikirkan si orang-orang yang di dalam sini gitu. Terus yang ketiga, yang jelas lo harus punya pengetahuan tuh nggak cuman masalah desain doang sebenarnya. Jadi lo harus bisa menangani manusia gitu. Karena lo berhubungan dengan klien, dengan kontraktor, dengan supplier, dengan siapapun gitu ya. Itu kan hubungan manusia gitu ya. Jadi lo harus bisa membawa diri, lo harus bisa gimana caranya ngomong ke klien yang seorang CEO gitu, sebuah perusahaan multinasional besar misalnya gitu. Dan kita posisinya sebagai konsultan. Jadi itu sangat penting untuk bisa menangani orang lain gitu. Kalau menurut gue itu. Dan di luar itu udah pasti pengetahuan lo mengenai teknis itu penting banget. Jadi pengalaman kita bekerja itu sangat menentukan apakah kita nextnya bisa menangani project-project yang lebih complicated gitu, yang lebih besar, yang lebih prestis, yang seperti itu gitu.
Jadi misalnya tadinya 16.000 meter dalam 2 bulan, nanti 16.000 kali 2 dalam 1 bulan. 1 bulan beres.
Gue gak merekomend. Tadi pagi gue juga abis interview ya, sama calon klien gitu deh. Terus kan cerita juga ini gitu kan. Terus ada gitu, oh jadi abis ini Q-Space bisa dong sebulan.
Udah pengalaman soalnya 2 bulan.
Boleh gak
kalau,
boleh gitu.
Kalau 1 bulan setengah minimal udah bisa gitu. Karena saya ini perlu cepet loh. Ini harus loh. Kan klien ngomongnya gitu.
Makanya kadang-kadang ya perlu cepet, tapi mereka yang nggak siap loh. Jadi banyak perusahaan gitu ya, mbak ini harus cepet. Iya oke, kita sih siap bu gitu, siap pak. Kadang-kadang mereka nggak siap, jadi pada saat mereka ditodong untuk memutuskan, aduh tapi gimana ya, kita harus ngomong dulu sama si ini, kita harus ini sama si ini, kita udah interview ini belum, nah kayak gitu.
Nunggu approval, ini yes. Seminggu lagi, nunggu yeah. Approval, kita belum ketemu sama si ini gitu yang jadi malah.
Iya.
Masih di Singapura, nggak bisa balik.
Nah, luar negeri, itu jawaban yang absolut tuh, masih di luar negeri, nah itu tuh.
Lagi liburan, ya kayak gitu kan.
Mbak Fai, kita visit lagi ke... tadi pernyataan lo kalau misalnya menangani manusia itu penting. Memang human to human interactions paling dasarnya adalah ilmu komunikasi, problem solving, bisa baca mood orang ya, psikologi orang. Nah, sebagai arsitek dulu belajarnya di mana? Lebih banyak kayaknya di sekolah nggak mungkin lah ya, pasti banyak belajar di lapangan dan di lingkungan sosial kali ya. Ceritain dong gimana nge-develop itu, tipsnya gimana?
Jadi kalau belajar di sekolah sih kayaknya enggak ya.
Teknis doang ya?
Di sekolah lebih teknis, lebih konsep gitu kan. Sebenarnya sangat konseptual gitu kan kalau sekolah gitu. Lebih banyak belajar sebenarnya di lapangan.
But to your point actually, kita di Habitus selalu inform sama tim ya. Kita customer-nya ada 5, arsitek, interior designer, kontraktor, door supplier, sama owner, right? Jadi the moment udah pilih specs, ini 5-5-nya harus tanda tangan nih. Gak cuma satu aja. Jadi it's people business, right?
Bener.
Ini 5 ini yang jadi benang merah ya. Nah, ini salah satu juga untuk commercial, untuk ngebut di lapangan kan itu perlu kontraktor yang bagus, perlu kontraktor yang udah you've trusted with. Any tips? Yeah. Ada yang anything that anyone you recommend untuk commercial space?
Serius, ini menyebutkan nama.
Kalau live-nya nggak bisa di-cut, audionya bisa di-cut kalau.
Mungkin ini kali kualitas kontraktor yang diharapkan gitu.
Kalau misalnya ada orang dengar lagi mau bangun office, bingung mau cari kontraktor yang mana? Termasuk Habitus mau bikin showroom, bingung nih mau pakai kontraktor siapa?
Oh, nanti gua kasih tahu kalau lo mau bikin showroom harus sama siapa. Ya, jadi kalau biasanya di commercial building khususnya di Jakarta gitu ya, biasanya dia lagi sih pemainnya. Dia lagi gitu. Sering ketemunya adalah sama BMKK, sama Pedima, sama GGS, sama Aljip, itu sering banget lah ketemu dari proyek ke proyek. Kayaknya istilahnya menang ya, kalau nggak ini abis itu ini ya entahlah, tergantung mereka aja gitu kan. Ya, tapi kayak dia lagi gitu. Gue rasa yang memegang porsi cukup besar Jakarta tuh mereka lah gitu. Tapi kalau dibilang apa ya, berharap apa sih dari kontraktor gitu. Jadi gue tuh saking pengen hasil bagus gitu, sampai gue bercita-cita untuk belajar bertukang. Sampai pengen gitu.
Kontraktor.
Iya, pengen belajar nukang gitu. Saking gue tuh kadang-kadang gemes gitu, kayak aduh kenapa
asal segitu aja gak bisa gitu.
Iya, kayak gitu. Jadi kayak aduh, sampai pengen gue kerjain sendiri deh kalau bisa gitu.
Bisa, jadi, cuma extra charge.
Designer, cuman, head designernya loh yang kerja.
Jadi kualitas apa yang gue pengen dari kontraktor ya, gue gak tahu deh, lo sering lihat itu gak sih? Gue suka ngelihat NHK atau waku-waku gitu. Gue ngelihatnya ya, baik arsiteknya sampai ke tukangnya, mereka tuh punya apa ya, punya work ethics yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi istilahnya, apapun yang kita lakukan, profesi apapun kita yang kita kerjakan, lo harus sampai pada posisi yang gue bangga nih. Gue nih yang ngerjain ini nih, lo bisa dengan lantang berkata begitu gitu. Ini hasil gue loh, ini kerjaan gue loh gitu. Jadi lo harus punya kebanggaan gitu dengan apa yang lo lakukan. Dan itu yang sangat kurang sebenarnya kalau di Indonesia.
Nah, ini kebetulan prinsipal kita ada 2 Japanese prinsipal kan, Miwa sama Elmas. I am the testament of that. Mereka on point sekali, dan mereka kalau ke Indonesia kerjanya troubleshooting di proyek. Gak cuma ngajar target.
Iya, benar.
Di troubleshooting is really really important.
Benar, iya benar. Harus problem solving banget gitu. Karena namanya project ya, mau kita rencanakan sebaik-baiknya, selalu akan ada masalah deh di lapangan. Itu udah sesuatu yang biasa ya.
Yes.
Mau ngerjain apapun, mau ngerjain residential, mau ngerjain hospitality atau commercial, semua sebenarnya ininya sama aja gitu. Dan lo harus bisa begitu, dan lo harus mau begitu gitu.
So what's next for QSpace? Anything interesting yang mau di highlight atau apa yang akan exciting story untuk beberapa waktu ke depan dari QSpace?
Ya, gue sih berharapnya setelah corona ini ya, sebenarnya ada sisi positif, ada sisi ya nggak baik lah corona, tapi selalu ada posisi ada sisi positifnya gitu yang kita belajar gitu ya. Satu, selama ini kalau misalnya gue ngerjain project, yang paling sulit adalah bilang ke klien bahwa lo nggak bisa masukin orang sebanyak-banyaknya ke dalam satu lantai gitu loh. Karena itu secara gak usah jauh-jauh lah, secara hitungannya mau indoor air quality-nya udah pasti gak akan bagus. Terus dari sisi safety juga gak bagus. Nah, dengan adanya ini, mereka udah mulai berpikir kan sekarang. Mereka mulai memikirkan regulasi untuk work from home. Supaya punya occupancy ratio yang lebih besar. Gitu. Betul. Jadi orang gak empat-empatan lagi tuh di dalam situ. Terus yang kedua juga yang selalu gue coba untuk edukasi ke klien adalah teknologi. Jadi lo invest ke teknologi gitu, itu penting banget gitu. Jadi ngapain lo harus ngabisin uang untuk misalnya lo traveling sering-sering jauh-jauh kemana ke seluruh Indonesia atau apa, sementara sebenarnya lo bisa menggunakan teknologi untuk itu. Dan sekarang terbukti kan, semua pekerjaan kita ya udah kayak begini gitu loh, dan kita bisa gitu dan nggak masalah. Dalam beberapa hal malah gue merasa lebih produktif justru, karena gue nggak banyak menghabiskan waktu untuk pergi ke kantor, udah sejam, pulang dari kantor sejam, mau pergi meeting sejam, pulang meeting sejam, 4-6 jam kita habiskan untuk di jalan gitu. Jadi setelah ini mereka akan lebih fokus sebenarnya paling penting buat ini atau apa gitu, karena keselamatan orang, well-being orang itu penting banget gitu.
I think this is a good place to wrap it up. Tapi sebelum itu, last question, ada ini pertanyaan yang kita lontarkan kepada teman-teman guest Habitus Podcast di akhir acara. Ada message gak buat Ibu Faye kepada Ibu Faye 10 tahun lagi?
Jelas, mungkin kalau 10 tahun lagi, apa harapan gue? Mungkin lebih ini ya, lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Jadi lo tidak, apapun yang terjadi lo gak akan menyesal gitu di kemudian hari. Mau hal kecil, mau hal besar, mau pekerjaan kecil, proyek besar, tapi lakukan dengan sepenuh hati gitu. Benar-benar 100% diri lo lokasi ke situ gitu. Karena yang kita wadahi itu adalah manusia gitu. Tanggung jawab kita sebagai desainer sebenarnya besar. Orang yang bekerja di dalam situ tuh well-being mereka yang menjadi tanggung jawabnya kita gitu. Mereka punya keluarga, mereka bisa seorang ayah, seorang ibu, dan itu penting sekali gitu. Jadi itu, lakukan segala macam tuh sepenuh hati. Yang kedua mungkin harus lebih berani untuk keluar gitu. Keluar dari kenyamanan yang ada sekarang. Apapun itu, walaupun terkadang itu susah, gak enak, gak nyaman, pahit, dan lain sebagainya. Tapi gue rasa itu akan memberikan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, lo harus selalu bersyukur sih sebenarnya. Ingat bahwa bersyukur gitu, kalau kita bisa melewati pandemi ini dan kita masih hidup gitu, ya luar biasa ya, sementara Amen. Banyak sekali korban berjatuhan gitu. Amen. Gue rasa tiga hal itu yang gue mau ingatkan lagi 10 tahun lagi gitu.
Mungkin kalau ada yang keempat gini mbak, 2020 16.000 2 bulan, 2021 22.000 1 bulan, 2022 64.000 2 minggu, bisa loh.
Aduh,
10 tahun lagi ternyata mabuk.
Jangan deh, mabok. Soalnya mabok banget. Soalnya tetap aja menurut gue ya, kualitas kerja itu sama dengan waktu, tetap aja deh.
Iya, jangan sampai. Enggak berbanding lurus sih.
Ngeri.
Aduh. Thank you Mbak Faye udah join di Habits Podcast.
Thank you.
Terima kasih sudah mendengarkan Habitus Podcast. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan leave review di Apple Podcast dan Spotify. Website kami di www.habitusconcept.com. www.habitusconcept.com. Terakhir, juga jangan lupa untuk follow Habitus di Instagram @habitus.concept. @habitus.concept. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.